Afrikana. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.
Miaraba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka no piaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ny resaka ny momba nyfampikarana varimanitra any amin'ny faritra avaratry ny nosy indray sika aneo. Hitondra ny tsaro fantatra momb'izany eto Andriamatoa Tombozara Patrice, filohan'ny kooperativa varimanitra Diego 2 na ny Covamadi 2 ao anivorana varatra Antsiranana faharoa. Ao amin'izanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Fa ao amin'ny tapany faharoa amin'ny fahandalana kosa no hitondrana Andriamatoa Ranaivoarison Basile na Ipapa Bio ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika kankana amin'ny voly legioma sy ny voly voankazo. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Andriamatoa Tombozara Patrice, filohan'ny kooperativa varimanitra Diego 2 ao anivorano varatra distrikta Antsiranana faharoa no vahintsika anio. Nanaiky hiantsafa amin'ny irika izy nandritra ny fiakarany teto an-drenivohitra nitondra ny vokany tamin'ny fierimada faranteo. Andriamatoa Tombozara Patrice, inona no azo ambara momba ity varimanitra ity?
Famokarana ny varimanitra io zegny misy partenera zay zay io ao Inyo Matanjaka, Rizosoa, Inyo Matanjaka zegny misy entité fikambana maromaro agnatiny koa le coopérative de Inyo Matanjaka koa zegny mbola membre Rizosoa de zay mamokatra zo zegny afina nomezany Rizosoa fiofagna zegny famokarana varimanitra atsaregna le kalitao nany eo amin'ny rango amin'ny ambio nany satria fa manana mpamokatra masomboly zay e resaka komuny satria zay io agnatin'ny efatra komuny kooperative nay io de atsaregna zay le masomboly de avy eo ampianariny koa le mpamokatra le masomboly de avy eo amindregny zaregna amle membre kooperative koa samby satria ile varimagnitra io zegny efa nataonay ao nivorano ao zegny fambolina zo isantaogno fa naviany mpanoagna retony nankatsara le hoe le fatsarany kalitaony vary mba tsy olosy zegny le atsa tegna kalitenyle vary mba afagna hoe mahazo ty le tegna varimagnitra zay zao zegny miditra amle iwidriky hoe soixante treize pourcent io zegny piratiny le varinay zao zegny amin'ny famokarana le vary de zay io zegny eo amin'ny famarotagna efa misy nomeny le kobaby anty kobaby koa kobaby zay le partenaire anay mamasy le Rizosoa amin'ny kooperative nay de nomendro masiny zay dimy misy masiny araiky afaka mankatsara tegna kalitaony le vary mba tsy tapatapaka le vary de ivoahodigna le varinay atao vita tirie tsara izy fa vita tirie izy de igny amizegny andesiny izagna lalambatro efa zay ihany fa nisy gaz formosa nagnanao contrat aminay resaka fivarotagna le vary efa raikitra le contrat fa vita efa famivarotagna zay zao de mbala iza hoe mitsao tsaratsara kokoa le tsena zegny mba mandeha mity fermadaty miza hoe izao le tsaran'le tsena ty zay mba ambonimbony par rapport le lafanytanàna.
Inona moa zany Andriamatoa Tombozara Patrice ny tanjon'ny kooperativa anareo eto?
Tegna tanjon'ny kooperativa ity zegny hoe ahoana afagna amale olagna tantsaha amy resaka tsaragna velon-tegnanazy satria igny vorano zegny commune efatra io zegny magnodidigny era protégé zegny zo de mba tsy kikitiany le tantsaha le hala natsangana le ty coopérative ty agnatsara le verintegnandro mba afagna hoe mahazo tombony ro aminany io satria zay io zegny amin'ny le varimangitra misy zavatra tsy maintsy satria zegny izy ty izegny vony era protégé misy hoe a 5% aminany io zegny afaka agnanaovagna le fambolena kakazo isan-taogno le bénéficen'le varinay io de zay koa zegny mandray fambolena kakazo isan-taogno tamin'ny taogno ty zegny navita eo amin'ny 15 hectara io le fambolena kazo de mihidika amin'izay zegny le fagnatsarana ataony amin'ny ty coopérative ty zegny tegna hoe iangaviagna hoe iangaviana ety tegna iroborobo zegny zay mariany tsy ho tapaka zay le na losy le mpamatsy vôla de mitohy atrany zay isaka lovenjafy le coopérative zay izy
ho anareo zao mamokatra vary manitra firy taonina isataona io nareo anatin'ny coopérative
zay izy io tamin'ny taogno ty c'est masindra zarainay zegny 4 taona amin'ny mambranay agny amin'ny 375 io le mambranay zao de mamba le estimationnay agny amin'ny 200 taona any zegny amitya fa mbola tsy makitra le vary ankamaroany le vary fa le vary fanazonay zao io fa misy amin'ny magazinnay io 30 taona fa misy fa estimationnay zegny 250 taona zegny amin'ny taogno ty satria tamin'ny taogno ty nainainy aby ny andra tany amin'ny varidravaritra zay any nakelikely fa karaha tegna rahabeky tokony agny amin'ny 400 taona zegny tokony ho azonay zegny tegna misy tsaina zay le vary na ho an-tanàna izy a na atya zay fo zegny nohony zay mandeha aty mba iza hoe tsaratsara mahatsaratsara le tsaina fa izy an-tanàna de misy mpividy tegna misy ampividy tamin'izio ty zegny naiza pe mpanjifa izy mbola premier jour fo zay fa efa nalany famalany une taona zay ny any izao ty tegna misy mpanjifa izy tena maro mpangala le 50 kilo satria hitandro ambanimbany any le prix nany fa aloha ro maka amle 50 kilo tegna mandeha be le 50 kilo neky le 5 kilo
akoatra ny mamanitra amin'ity vary vokarinareo tia inona ihany koa ny tombontsoa hafa hoentin'izy io
ankoatra n'la izy mangitra voalohany izy le gon'le vary mihitsy hoe tegna miavaka amin'ny satria anao na tsy na anao zao ty zegny efa mpiainagna le orognanao anao mihinagna izy ka olo fampihina izy de efa hainao zegny gonazy miova par rapport amin'ny vary rehetrarehetra izay zegny mampiavaka izy amin'ny vary rehetra le gonany hoaninao zegny tsy le na tsy angitrinany a na le gohaninao izy zegny tsy vary mahery be izy fa mety atao vary sosoa izy a mety atao vary maigna izy a mety atao vary cantonnais izy a raha ohatra anao vary maina izy de ataonao de kelikely le ranony tsy ataonao be rano loatra izy izy zegny tegna mampifitany izy a maniry izy raha ambola amin'ny ampivoatany aty fa le condition mampamagnitra izy zegny tsy miboaka aty fa raha ohatra izy agnivon'le era protégé tany misy ambolenay zao amin'ny degode ao de magnodidigny eo raha miala iny faritra eo zegny izy fa tsy mitovoka le agnitrinany satria izy amin'ny toeragna igny zegny ao zegny feno era protégé magnodidigny izy io de ao zegny magnaboaka conditionna nytadiaviny na fanagna io a na le conditionna zegny ao zegny nahitagna le mampamagnitra izy hitanao le magnodidigny le tanàna io mihitsy misy parky telo zegny izy io misy ankaragna misy analamerana misy montagne d'ambre iro telo magnodidigny le tanàna agnivon'izy io amindray le zanatanàna mamboly le vary igny amindray mahatonga ile condition nany miaraka miala jiaby izy mahatonga izy mahaa
inona zany no antony natonga anao andriamatoa tombozara patrisa isehatra amin'izay famokarana ny varimanitro izay a fa tsy ny lofo tamin'ny famokarana hafa
voalohany zegny izy amin'ny rairany amin'ny diegode na diego un de mba ohatra raha ohatra zay tsika magnala ohatra hoe ambanja cacao de faritry sava lavani de amin'ny faritra de godé efa izy any mampasokadiny le tanàna le vary magnitra io zay any hoe akory afahanay ampitazony le vary mba tsy hitazony le hoe lazan'le vary aminay koa mba tsy ivoan'le olo hafa agny amboatra zay zy afianay zao misy mpanaogna mba hoisy labely mba tsisy olo afaka amoaka hoe zay namokatra le madame rosa ao aminay any.
Azo ivelomana tsara ve zany ny famokarana amin'ity vary manitra?
Ia, tena azo iveloma satria izy mamokatra izy a raha izy zegny vary io zegny famokarana izy raha ohatra izy tatra amle volagna tadiavina nambolianao izy tegna mamokatra be izy raha ohatra zay izy tegna tsara aminazy janvier février jusqu'à le 15 février zegny fambolenao izy raha ohatra farafara izy mamokatra izy fa tsy de farany mamokatra be fa raha ohatra tatranao amin'ny daty teneniko zay ambolianao izy tegna azo ivelomana satria misy vokatra be izy
mahavokatra firy taona isaky ny hectare eo zany
raha ohatra nataonay zay tamin'ny taona ity zegny 3,2 tonnes io zegny ny vokatra fa izy raha zay zao mahazo fagnofahana io za matoky be fa hiditra any amin'ny 4 tonnes any le a l'hectare izy.
Ohatrina moa zany ny kilao andefasanareo azy
izao io zegny andefasanay izy io zegny amin'ny pak ty zegny 6 000 ariary de amin'ny 50 kilo 5 000 ariary ndraiky kilo amin'ilay 50 kilo 250 000 ariary ray gony 50 kilo.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Izay ny tontolon'ny famokarana vary manitra fanao ny resaka momba ny zezika kankana sy ny tontolo indray i Papa Bio amin'ity fandarana manaraka ity. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika kankana amin'ny voly legioma sy ny voly voankazo indray no resahana eto. Andriamatora na Ivarison Basila, inona no azo ambara momba izay?
Ny fanao ny tantsaha aloha zany dia angamba henonareo foana ny antsoantso ny tantsaha hoe lafo loatra ny zezi-bazaha. Rehefa mampiasa la zezi-bazaha izy amin'ny mba mieritseritra fa mba te hamokatra de lasa tafahoatra ny dozin'ilay zezi-bazaha de inona ny zavatra misy tsy de mety ilay fambolena ary ngamba milaza miara-mahita ary mahatsapan'izany daholo sodesina zao raha vidinareo de andrahonareo de vao mangotraka de fofona zavatra noeninareo zany lay soa zany moa de tena olona ry amin'ny 50 metatra ary de fa malala hoe ey lay soa ndray ny loakan'ny Papa Bio fa rehefa mampiasa ny zezika ao aminay teknika ao aminay ianareo tompoko dia tsy mitrety fambolena mihitsy ary ny tsiro ny sakafo de miova tanteraka satria sady tsara ary tsy mba misy zany fofona zany lay soa zany any tsisy fofony raha mirebaka sodesina zany le fofona zavatra ry ananina ry tsy misy ary ohatra ny lasa oditra malina ko manina raha ndao mba tongava saintsika tantsaha tompoko tongava mianatra ary teny a hoe tsy hoteneniko eto fa so maty eo ny kankanareo kankana tsy fantatro za izy satria za fa nitety fiompiana kankan'olona eo amin'ny 20 de tsisy manana ny mitovy amin'ny ao amiko ngeza be lava be sy ny ohatra zany fa raha reny le kankanjila hitanareo mitrifana be reny raha reny no asiana n'ilay tanamasoandro di 2 minitra reny de maty daholo de lazainareo Papa Bio fa tongava no hitanareo de asiko tonga de iny fotsiny no ataoko sakafo ny kankako fa tsisy kankana maty ka zay zany a no antitateriko ary mba tongava saina fa tantsaha tsisy mijery atsika fa itsika ihany ny babin'ny vokatry ny zavatra ataotsika de za aloha zany ny any kankana ndray mandeha isan-kerinandro no mena sakafo fa tsy hoe maraina ary ariva manome sakafo kankana foana tena fiompiana mihaja satria nahalalitra aza tsy makeo ary nao ambany fandriana atoriko azy de misy koveta misy kankana fa tsisy maimbo zany ao an-trano de hoy aho hoe ory tantsaho aza mampahantantena aza mampijaly vatana ary ny fahoritsaina moa de efa tsy haitsony fa reo zavatra manahirana anareo rehetra jereo nge nareo manondraka anana maraitsay ariva nefa ny anay a ndray mandresaky ny efatrandro raha aingana indrindra no manondraka ianareo fola damosina ary zahay raha mitrety fambolena sana teny zany mitrety fambolena tompo de tsy mampiasa ny eny pulva anareo eny zay milanja enina ambifolo kilao satria enina ambifolo litra ny herany fa ny anay tavoangy plastika ny lavahanay amin'ny fanjaitra de tatavanina ny ranona zesa de atsofoko de iny poretina de vita ianareo mitrety indroa isan-kerinandro ny anay premier tour de vita de tsy makeo tsiny ny bibikely ary te ho soritiko zao zao de tena miakatra be ny vidiny katsaka satria nahoana kely sisany vokatra katsaka miakatra ty matiny seny légionnaire daolo ny katsaky ny olona hoanareo mpamboly katsaka tompoko tsy misy zany seny légionnaire zany ary tsy misy katsaka voakasika zany seny légionnaire zany raha teknika fiompiana kankana ary sakafo na kankana ao amin'ny papabio no ampiasainareo de tsy misy zany seny légionnaire zany ary vitan'le zezika mibaby hatrany amin'ny dimy mifototra katsaka anankiray koa mino ah fa raha mba maheno an'izao ihany ny teknisiana ny ben tanàna reo association sy coopérative fa ny anay moa tena tonga de nisambatan'olona mihitsy noentaninay fa averiko tsy misy zany tantsaha mahantra zany aza mampahantra tena aza mampijaly tena tompoko fa andriamanitra tsy nametaka olona mahantra sy mijaly eto ambonin' ity tany ity fa olona milamina no napetraka de manaraka an'izay a amaranako azy be de be ianareo no mandefa mesazy tsy mba ampolony amanjatony fa na ny telefonina raha mamaly fa feno ny memoara de eto ady de miteny aza misahirana mandefa mesazy tompoko fa tsy manana fotoana hamaliana ny mesazy nareo papabio fa miaza miantso fa tsy maintsy azonareo ah ary rehefa hitako ny antsonareo dia mahazo ny fahafampo ary betsaka reo mpianatra eny amin'ny agro amin'ireo université reo tonga nandalo tao aminay de manao tatitra izy reo amin'izao fotoana zao hoe misaotra papa fa tena hitanay ny lalatsaraka izoranay nyany tanteraka zavatra diso tanteraka dia zany no ampianarina ny olona hoe manao composte de mila mafana mila midonatsetroka diso tompoko raha vao composte ny mafana midonatsetroka ny mamotika ny singa organika ao anatiny io neka bakteria bibikely tsy hitamaso micro organisme tsy hitamaso ka le amotika no andrahoanareo ka atody araha lefa ho masaka de isy bakteria mbola ho velona av eo tsy misy zany tompoko ary tena fosotra tanteraka zany fa ary raha vao composte ataonareo amin'ireny no alefa ao amin'nykankana maty satria le kankana tsy mazaka température 30 degré nefa ny anay composte vao mivoaka iny no amena ny kankana velona tsara izy satria tsisy hafanana mihitsy ty zao zavatra kely anankiray vary fototsakafotsika nisy olona ny ofana tao amiko any mahabo octobre 2022 izy ny tonga ny ofana tany tonga ny 2023 zao tsika miteny zao a efa intelo nampakatra vary izy amin'ny tanimbaryray toerana ny vary vokatra indrindra tany mahabo teo aloha de roa taonina sasany ray hektara namokatra voalohany izy sady mbola tsy ampy ny zezikany nahazo dimy taonina sasany izy namokatra fandrona izy ty taony ity ihany niakatra folo taonina namokatra fantelona izy folo raiky ambe folo taonina sasany toy hoe mbola afaka mamokatra indroa mandrapatapitry ny taona de ho hitanareo am'izany tokony ahatra ave zany ny azo zany zao tanimbary ray hektara efa nazahony 27 taonina de mbola tokony ahatra ave tsika nefa ny teo aloha roa taonina sasany no azony zavatra goavana zany.
Eo amin'ny fampiarana azy ity amin'ny voankazo a, inona indray ny vokatsoa entiny?
Eo amin'ny voankazo dia ilaza santionany ahy. Raha mihinana manga ianao, miakatra ny manga, dia le vonina manga avy nananao iny atsiponao anaty kesika misy kankana, mierina ny andro de maniry iny, ary tsy mba hoe taony ray na roa fa mety atratratrany amin'ny dimy ndray mipotra amin'ny vonina manga ray. Tsy mbola nahitany zany nareo, maheno tsy fahenonareo nareo. Ka raha iny no ambolenao amin'ny zezika kankana, dia mierina ny taona mihinana manga amin'iny ianao. Dikan'izany a, mana faingana ny famoazana. Ianao miteny hoe voankazo dia eo an-tokotanikeo maniry eo izy, voasary makirana israelianina, ny vidin'izy io a 2 taona lasa, dia izy mitovy amin'ny totondrana zazakely, de mipotsirina, de nisy voaniny 40 tao, dia nafafy naniry daholo izy rehetra satria zezika kankana namafazana. Ary zay moa anisan'ny mampiavaka ny zezika kankana, mampaniry ny vo faran'izay aingana. Dia nomeko olona satria 40 ny zanaboasary teo, de nomeko olona hoe reo zay hitondra ianareo, tsy namidiko fa anankiray avelao, zay avelanao zany tsy mifidy. 2 taona izy zao tompoko eo an-tokotaniko, tsy ny lavahana le tokotany fa tokotany mafy be, fa nrarahako ranona zezika kankana fotsiny topoty le zanaboasary. 2 taona izy ny andian'ny vonin'ny voalohany a, efa lany ny andian'ny vonin'ny faharoa, mbola misy anankiray tavela ao an-trano. Nividiko tany amin'le olona nahitako an'le voasary makirana israelianina ohatra ny totondrany zazakely 1 taona. Fa zao izy mitovy amin'ny alehibe ny totondroko, ny an'ny olona ny ray mandeha ny mamoha, ny azo ny andian'ny felany 8 ao, ary voamaly ny nandinika fa tena zao izy vao tena maika mamelana daholo mihitsy, ary tsy azo ny saina eritreretana. Ary efa misy le andian'ny vonin'ny faharoa, efa 2 volana izy zao tokotao anaty arina ao an-tranoko ao, mbola tsy loha, fa nany mijery azy raha de mahafinaritra. Ka ianao miresaka voankazo, ho anareo mpamboly voankazo, azonareo eritreretina ve voatafabolana lasa zay ny tapitra ny paistor tokotaniko? Fa zao izy efa mamondray, ary papabio zany aloha teto indroa 2 taona mihinana paiso, ary nareo mba mihinana iny. De misy miteny hoe manenina ny paiso ny papa, de zay ianao ny manenina fa tsy namboly, fa Andriamanitra vonona hanome antsika sakafo tompoko. Dehibe ny zavatra hita, ary raha vao tena vontona zezika ny fambolenao voankazo, dia milasa mamy be le voankazo, satria ampy ny hamandona, de tena mamy tanteraka izy tompoko. Zay izy raha ny voankazo fihinamboa. Ary raha ohatra sanatiny zany ka misy reny le maintimainty, le fotsifotsy ohatra nipetapetaka amin'ny raviny reny, de le ranona zezika kankana ihany ampiana consulte kely, de miala ho azy reny. Tsy misy zany trety zany ho anay, de tapitra teo zany fampiasana produit chimika hitretena fambolena zany. Ka dia zany ny anisany voankazo moa ny resahanao, dia tongava, ary ho anareo zay tonga ny tsidika rehetra teo, de asehonay hoe io, ary hitan'ny olona rehetra. Voasary masaka tamin'ny volana mai zao eo an-tokotaniko, tsy tangosako hoe roviny reo no oloa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Andriamatora ny Varson Basila no narahantsika teo, niompana tamin'ny fambolena ny fandarantsika tamin'ity androany ity. Loa hevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika